right here on VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daad VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha 16.19 meter band iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor axad ah bisha maarso waa 13 sannadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid a maamulka Puntland oo si weyn uga horyimid ansixinta 4 cutub ee dastuurka Soomaaliya ee wax ka beddelka lagu sameeyey.
Dowladda Puntland iyadoo ka duulaysa qodobka 142 ee dastuurka federaalka Soomaaliya, kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dowladda federaalka maamuladii jiray ka hor inta aan la qaadan dastuurka kumeelgaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkooda siinaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa aragtida kala gedisan ee qurba joogta iyo ansixinta qodob dastuureedkaasi wax laga bedelay. sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan dalka Turkiga oo saaka 81 gobol oo dalkaasi ka mida ay shacabka u dareeri doonaan codbixinta doorashada dowladda hoose. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. roobab mahiigaana ayaa waxa ay dileen ugu yaraan 8 qof oo u badan caruur, waxaana ku dhaawacmay 12 kaleeto daadad ku dhuftay waqooyi galbeed Pakistan, sida sarkaal ka tirsan dowladda Sabtida uu sheegay warbaahinta. roobabka ka da'ay degmooyinka kala gedisan ee gobolka Khaybar Bakhtunwa ayaa waxa ay sababeen in qololka dhammaan ay dadka ugu soo galaan oo ay ku dumaan roobabkaasi dadkii gudaha ku jiray guryaha, sida uu sheegay Anwar Shahzad oo ah afhayeenka maamulka deegaankaasi maaraynta masiibooyinka ay ka socdaan haatan. Shahzad ayaa waxa uu sheegay in 3 ka mid a dadka dhintay ay ahaayeen walaalo da'doodu ay u dhexaysay 3 ilaa 7 jir oo hal qoysa ahaa, waxaana khasaaraha uu dhacay 24 saacii lasoo dhaafay, sida saraakiishaasi warbaahinta ay u sheegeen. tan iyo wixii ka dambeeyey markii markab uu jiray buundada isku xirta magaalada Washington D C iyo sidoo kaleeto magaalada Baltimore ayaa waxaa soo badanaya walaaca laga muujinayo heerka badqabka buundooyinka Mareykanka. warbixin ee daabacda wakaalada wararka A P ayaa lagu sheegay falanqeyn in inka badan 621,000 oo buundo Mareykanku uu leeyahay, kuwaas oo dhararkood uu ka badan yahay ilaa iyo 20 feet. buundooyinkaasi ayaa 42,400 oo ka mida la sheegay in xaaladooda aysan wanaagsanayn, waxaana maalin walbaba isticmaala ilaa iyo 167 million oo baabuur, sida ay sheegtay dowladda Mareykanku. inta badan buundooyinkaasi ayaa da'doodu ay gaaraysaa ilaa iyo 70 sannadood. 15,800 oo ka mida buundooyinkaasi ayaa 10 sano ka hor la diiwaan geliyey inaysa xaaladoodu wanaagsaneen ama badqabkooda, siday ogaatay wakaalada wararka A P. gobolka Iowa ayaa waxaa ku yaala buundooyinka ugu badan ee xaaladaha laga deerinayo ay ku jiraan. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inay kalsoonidii ay ku qabeen dowladda dhexe federaalka Soomaaliya ay kala laabteen kadib markii ansixintii iyo wax ka beddelkii lagu sameeyey cutubyo ka mid a dastuurka federaalka ee Soomaaliya xubnaha baarlamaankuna ay codku ansixiyeen. haddaba warkan garow waxaa kasoo diray wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb.
shir saacado badan socday oo golaha wasiirada Puntland ay ku yeesheen xalay xarunta madaxtooyada una shir gudoominayay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni ayay Puntland ka soo saartay go'aanka ay ka qaadatay dowladda dhexe ee la xiriira arrimaha dastuurka Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Cabdi Dirir oo saxaafadda la hadlay ayaa ku dheeraaday arrimaha dastuurka Puntland ee tilmaamaya go'aan qaadashada Puntland ee Soomaaliya haddii la isfahmi waayo.
Dowladda Puntland iyadoo ka duulaysa qodobka 142 ee dastuurka federaalka kumeelgaarka, kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dowladda federaalka, maamuladii jiray ka hor inta aan la qaadan dastuurka kumeelgaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkooda siinayo. Qodobka 2aad, qodobka 4aad ee dastuurka dowladda Puntland farqadiisa 4aad xarfaha ba iyo ta, kuwaas oo dhigaya dowladda Puntland waxaa u banaanaanaysa in ay dib u eegto kasiimida ahaanshaha dowladda dhexe ee federaalka haddii Soomaalidu ku heshiin weydo qaab ismiyad dowladeed oo aan ka hooseyn nidaamka federaalka ah, ayna daba heeraadaan deganaansho la-aanta iyo dagaalada ka aroosan qaybo kale ee Soomaaliya. Qodobka 3aad, sidoo kale iyadoo la tixraacayo lana fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirweynihii wadatashiga guud ee Puntland ee ka qabsoomay garowga 17-kii Maarso 2020, qodobkiisa 10aad, kaas oo lagu go'aamiyey in dowladda Puntland ay qaadan karto go'aan kasta oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka ummaddeeda ee dastuurka federaalka iyo Puntland u ogol yahay kuna matasho shacabkeeda.
Puntland ayaa sheegtay inay kalsoonidii kala laabatay dowladda dhexe iyo wada shaqayntii.
Dowladda Puntland waxay kala noqotay aqoonsigii iyo kalsoonidii hay-adaha dowladda federaalka ah inta laga helayo hanaan dastuur dhammaystiran oo Soomaali heshiis ku tahay ku wada tahay Puntlandna qayb ka tahay. 2aad, sida uu qabo dastuurka dowladda Puntland qodobka 4aad farqadiisa 3aad, dowladda Puntland waxay yeelanaysaa awood dowlad dhammaystiran oo madax bannaan inta laga helayo hanaan dowladeed oo federaal ah heshiisna lagu yahay lehna dastuur Soomaali heshiis ku tahay afti dadweyne loo qaaday oo Puntland qayb ka tahay. 3aad, iyadoo la raacayo qodobada aasaasiga ee dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya cutubka 1aad, qodobka 1aad, farqada 1aad iyo 2aad ee ah mabaadiida aasaasiga ah oo u qoran sida tan: waxaa reeban in qof ama qayb ka mid ah bulshada sheegato gobonimada jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliyeed ama u adeegsadaan dastuurka si gaar. Sidaa daraaddeed, Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu guriyey dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee lagu doortay laguna dhaariyey. Haddaba, Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu lumiyey sharciyaddii dastuuriga ahayd ee madaxweynenimo. Qodobka 4aad, dowladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa wada shaqaynna la yeelanaysaa cid kasta oo aqoonsan kuna dhaqmaysa dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee la ansixiyey 1 Agoosto 2012. 5aad, dowladda Puntland waxay si toosa ugala xaajoonaysaa beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga arrimaheeda la xiriira daniheeda. 6aad, go'aankan golaha xukuumaddu meel mariyey waxaa la horgeynayaa golaha wakiilada ee dowladda Puntland.
Inkastoo Puntland iminka si toos ah u qaadatay go'aanka, balse xiriirka labada dhinac ayaa ahaa mid xumaa in muddo ah ilaa ka hor dowladda Xasan Sheekh Maxamuud, balse Puntland ayaa ka soo horjeeday maalmihii ugu dambeeyey arrimaha wax ka beddelka iyo ansixinta dastuurka, waxayna dadaal badan ku bixisay inay ka hortagto in labada aqal ay ansixiyaan dastuurka, taasoo ugu dambeyn hirgeli weyday. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Haddaba, dastuurkan qabiyo qoraalka ee Soomaaliya ayaa shalay 4 cutub ee la ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyey. Waxa ay timid ansixintiisa kadib markii 7 khilaaf iyo dood muran badan dhalisay uu hareeyey cutubyadan qaarkood oo dadku ay si weyn uga falceliyeen. Haddaba, qurba joogta Soomaalida ee Mareykanka ayaa dareenno kala gedisan ka bixiyey aragtidooda dastuurka iyo ansixintii shalay ee baarlamaanka Soomaaliya. Kuwa ugu badan ee qodobada wax ka beddelka uu ku sameeyey madaxweynaha ayaa waxaa ka mid a in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha uu soo magacaabo shaqadana uu ka eryi karo asaga, halka markii horeto ay ahayd in madaxweynaha uu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha xilkana ay ka qaadayeen baarlamaanka. Sidoo kale, qodobada waxaa ka mid a in madaxweynaha soo socda ay dooran doonaan shacabka oo codayntiisa shacabka ay u dareeri doonaan, halka markii horeto uu ka ahaa madaxweynaha mid ay baarlamaanku soo doortaan. da'da qaangaarka ee guurka oo horay u ahayd 18 waqtiga ku dhigan dastuurka Soomaaliya ayaa haatan laga dhigay 15 iyadoo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay durbaba arrinkaasi ka soo horjeesteen oo ay ka falceliyeen qodobada kale to ee wax ka bedelka lagu sameeyay dastuurka ayaa waxa ka mid ah tirada xubnaha gudiga doorashooyinka iyo soo hadimaha ee heerka federaal hadaba qurba joogta ku dhaqan banaanka Soomaaliya ayaa siyaabo kale gadisan u arkay arrinkaasi sida siyaasiinta ay ugu kala qaybsanaayeen shacabka ayaa dal iyo dibadba ku kala aragtay duwan dastuurkan wax ka bedelkiisa iyo sidoo kale to meel marintiisa shalay magaalada Minneapolis waxa ku sugan Haashi Shaafi oo kamida hoggaamiyasha Soomaalida ee gobolkaasi
runtii ani ahaan waxaan u arkaa inay tahay taariikh cusub oo Soomaaliya u soo zaayday sababtoo ah hadii aad sooyalka siyaasadda Soomaaliya dadka la socday way galan karaan sanadkii 2012 kay ahayd inay arrinta maanta dhacday ay dhacdo maadaama ay dhici weyday oo aan markaas waxay ahayd markii aanu ka baxnay kumeel gaar maadaama kumeel gaarka aanu ka baxnay xaalku u lahaa constitution-keena inuu ahaaday ahay inuu saqadyada ka baxayay si dastuur kaamilan loo helo maysan dhicin dowladda waqtigii hore xasan haddana waqtigii dambe xafar maajay yimid inay hirgashay ahayd maysan dhicin hadda mar laba mar sad in alxamdulillah hadda ay timaado waqtigan waxaa isleeyahay waa wadan wax taariikhi ah oon isleeyahay soomaaliya wax badan mahadaa firisa isbedel badan maba ahaynba wax yaroo muhiim u ahaa in loo dhamaystiro u baahnaa iyo waxyaaba yaro wax laga bedbedelay wax weyn ma aha laakiin alxamdulillah taariikh waa inay la dhaafto dastuurkan qabyada ah waa nacay magaciisa la dhiba xataa
waa tahay marka dadka ku andacoonaya dastuurka guud ahaanba uu qoray madaxweyne Xasan Sheekh ee waxba kama bedelin maxaad ku oranaysaa
wallaahi dee waxay la tahay xildhibaanadii kulli xasan ma qoro dastuur awoodna uma laha uu ku qoro heshiiskii siyaasadeed ee asagay maamul goboleedyada ay gaareen waxa ay ku gaareen publicly ummadda ugu sheegeen la tashiyo badanna waa uu sameeyey saanfila kulli madaxweynaashii barnaamijsarada horena waa kula fariistay mar isugu yeeray saan ognahay taariikhu waxa fiican inay saytaa loo sheego kadibna waa kii ay maxaan ku yidhahdaa u gudbiyey baarlamaanka si ay go-aan uga gaaraan markay dastuur cusub oo aan aragnay hadda kulli waan haynaa waa dastuurkii gacantii qof kasta soomaali maanta uu heli kara waa accessible weyaan waxay ila tahay dastuur cusub ma ahan saan arkaynayna oo taariikhda aynu u wada joognayna 8 qodob wax laga bedelay weliba 4 dambe ugu weynaatee waxaan ka ahayn muujeeda oo isleeyahay bahal inuu isaga dhan dib loo qoray weeye ismalihi
aragtitaasi ka duwanna waxaa qaba Nuur Qaasim
waa duuban yihiin codadkii madaxweyne Xasan Sheekh markii uu ka hadlayay arrintan markii uu Xasan kala hadlayay farmaajo markaati isagaa ku furan madaxweynuhu marka uma baahnaba in hadda sideed lagu sameeya mal la raadiyo sida saxda sida saxda madaxweynaha qeexay sidaas uu qeexay inuu raaca la raaca haboon
mar haddii muddoba laga fakarayo in dastuurkan la meel mariyo oo qabyo qoraalka laga reebo oo dastuur rasmiya laga dhigo dowladihii horeba xataa ay ku ololeynayeen madaxda marka ay wax raadinayaan maxaa haatan loo dhalilayaa
dabiisha ugu weyn walaal saarasaan iriba waxqabadka madaxweynaha uu waxqabanayo waxa lagu amaanayo mala dagaalanka rashaaf ahaato ama horumarinta dowladnimada soomaaliya ahaato ama wax kasta ka sii dhaqaashinta meeshii ay uga tegay madaxweynihiisa ka horreeya ha ahaato waxa weeye dadka soomaaliya isku wadid dib heshiisiin isu keenid bay aada ugu baahan yihiin 4.5 iyo dowlad goboleed aynu haysanaa labaduba marka la fiiriyo waa xayndaabyada kaloo kala xayndaamo oo ay ku kala maqmaqan yihiin iskeyntaas iyo isu keenidaas iyo kasoo kabashada colaadihii raagay ee aynu ognahay dalka meesha ay geeyeen iyo qabyaaladu aynu ognahay inay qeyb weyn ka tahay dadka soomaaliyeed siday u fakaraan waxa lagu daweyn karaa oo kaliya waxa weeye calool fuyoobi wanaag isu keenid isku wadid iyo odayeyn oo xasshaq ka rajeynayn in dadka wax badan joogay ahaa aqoonyahan ahaa diin lagu tagay ahaa inuu ahaan lahaa ka odayeyn inuu ahaan lahaa madaxweyne kasku oday inuu loo ahaan lahaa baanta ka saari lahaa soomaaliya meesha ay marayso isu keen lahaa laakiin wixii isagu uu ka cabanayay oo uu sheegayay oo uu qeexayay inay khaldan yihiin inuu isagu intu ka kocu ka rajeeyey ku kocu aan ka rajeeyey unaga rajeeyey inaan dadka soomaaliya dadka soomaaliya ka yeelaan ee taa xoogaa waxaad moodaa inay ciyaar ku tahay caqliga iyo wax garadka dadka soomaaliyeed
meelmarinta cutubyadan 4 ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya ee wax ka bedelka lagu sameeyay lana ansixiyay ayaa waxaa fadhigii lagu ansixiyay shalay soo xaadiray 212 xubnood oo ka socday golaha shacabka baarlamaanka federaalka iyo sidoo kale 42 mudane oo ka socday aqalka sare ee baarlamaanka waxayna cod aqlabiyad leh ugu codayeen cutubyadan wax ka bedelka dastuurka lagu sameeyay waxana arrinkaasi uu ku soo aadayaa xilli maamulka Puntland ay sheegeen inay kalsoonidii kala noqdeen dowladda dhexe siyaasinta qaarkood oo ka dihiin madaxweynayaal horeetana ay si weyn uga soo horjeesteen islamarkaasina ay jirtay doodo iyo buuq ka dhashay intii uu socday kalfadhiyadii baarlamaanka iyo sidoo kale to doodihii laga yeelanayay dastuurkan markana turkiga maanta oo axada waxaa 18 gobol ee dalka turkiga ay shacabku u dareeri doonaan codbixinta doorashada dowladda hoose iyada oo si gaar ahna indhaha loogu hayo magaalada ugu weyn waddankaasi uguna dadka badan istanbul gudoomiyaasha gobollada maayarada magaalooyinka iyo gudoomiyaasha degmooyinka ilaa iyo xaafadaha ayaa lasoo dooran doonaa inkasta oo markaasi istanbul waa ankara iyo sidoo kale izmir lagu wado in ay ku guuleystaan mucaaradka hase yeeshee xisbiga talada haya a k p ayaa waxa uu dagaal adag ugu jiraa sidii uu usoo ceshan lahaa istanbul haddaba nuur xasan nuur bukhaari oo jooga washington ayaa khadka telefoonka istanbul waxa uu ku wareystay bashiir macalin khaliifa oo ah wariye madax bannaan
doorashada waddankan turkiga saaka looga dareerayo oo ah doorashadii dowladaha hoose codbixintana ay ka dhiibanhayaan dadka shacabka turkiga maaragtay magaalooyinka kala duwan ee waddankan turkiga marka maanta oo ay bisha 3 tahay 31 ayaa la dooranayaa maayarada magaalooyinka waddankan turkiga iyo sidoo kale maaragtay xaafadaha ay magaalo walba ay leedahay marka waa doorashadii localka ahayd ama dowladaha hoose ayaa maaragtay maanta loo codbixintooda loo dareeraya haddii alla yihi
waayahay marka bashiir doorashadani maxay muhiim ugu tahay maanta shacabka turkiga
nuurow saan ognahay doorasho walba oo maaragtay xilligeeda la joogay shacab ama shacabka turkiga ahaado ama adduunka oo dhanba ha ahaadee dadka waxay u tahay ahmiyad gooni ay u leedahay inay dadku codkooda dhiibtaan siiyaanna doortaanna dadka maaragtay maamulaya kolba heerkay rabta ahaato ama heer dowlada hoose ha ahaato ama heerka sare ee maaragtay baarlamaanka iyo madaxtinimada ha ahaatee marka laakiin doorashadan ayaa maaragtay waxay kusoo aadaysaa xilli uu waddanka maaragtay ka jiro sixirbar aada u ballaaran oo waqtiyadii u dambeeyey xilligii ugu sarreeyey ay tahay walow ay maaragtay doorashadani tii hoose ee localka ahayd ay tahay
waayo marka magaalooyinka waaweyna dabcan ah magaalooyinka lagu dagaalamo doorashooyinka dowladaha hoose marka ay timaado gudaha turkiga marka istanbul ayaan filayaa in sanadkan ay tahay magaalada isha lagu hayo waa maxay marka sababta
istanbul nurow waxa weeye waa magaalada maaragtay turkiga magaalada ugu dadka ku nool ugu population-ka badan waa magaalada ugu taariikhisan ee taariikh aada iyo aada u qoto dheer oo ilaa iyo maaragtay dowladdii cusmaaniyiinta ka hor ay maaragtay boqortooyooyin adduunka maamuli jiray ay saldhig u ahayd waa magaalo markaa taariikhi ah waa magaalo dhaqaale oo dhaqaalaha ugu badan ee turkigu meesha xudunta ama gunta u ahay waa istanbul waa magaalo dalxiis oo waa magaalada dalxiiska ugu badani ay yimaadaan sanadkiiba ay yimaadaan waa istanbul marka waxaad garan kartaa magaalo intaas oo isku darsatay muwaasafaada ama sifooyina isku darsatay oo dadka ugu badan la sheego xataa 18% waddanka turkiga in ay ku nool yihiin magaaladan istanbul waad garan kartaa marka ahamiyadda ama muhiimadda ay leedahay magaaladaas iyo doorashadeeda iyo cidda ku guuleysata intuba saameynta ay ku yeelan karaan siyaasadda guud ee turkiga
waayahay marka istanbul hadda waxaa ku fadhiyay kursiga oo doorashadii 2019 ku guuleystay xisbiga mucaaridka ee jehebe ikram imaam olu marka doorashada maanta dhacaysa fursadiisu ilaa intee ayay gaarsiisan tahay xisbiga talada haya ee dagaalka ugu jira in uu soo ceshto xukunka magaaladaasina isna fursadda murashaxoodu intee ayay isna gaarsiisan tahay
ilaa iyo hadda doorashooyinka maaragtay waddankan waxaa la sheegay in ay 49 xisbi 9 ayaa guud ahaan waddanka ka sharaxan 22 kamidii xisbiyeyn ka socdaan halka 72 kamidi ay yihiin murashaxiin ama tartamayaal madax bannaan ay yihiin intaasoo xisbiga iyo intaas gaarka u tartamaysa waxaa ugu xoogan oo sida weyn maaragtay meelo badan fooda isugu dari doona waa xisbiga talada haya maaragtay akbaarti ee uu hogaamiyo madaxweyne rajab tayib erdogan iyo xisbiga kale oo maaragtay uu musharaxa ugu weyn u yahay magaaladan istanbulla uu hadda maayirka ka yahay ninka la yidhaahdo akram imaam olu oo sida aad sheegtayba 2019 doorashadii dhacday isagu ku guuleystay kana guuleystay xisbigan haata talada haya. Marka doorashadaas baaxadaas leh culayskaas leh saadaashu waxay sheegaysaa in ay labada nin labada xisbi ugu waaweyn ka socday ayna natiijadoodu aada u kala fogaan doonin. Walow saadaashu ay maaragtay marba dhinac u ay suurtagalka in ay mid walba inuu guuleysto tahay ay waxyaabo badan sababi karaan oo aan haddana lasii hordhici karin oo na dhihi karin kaasaa guuleysanaya, balse waxaa muuqata in ninka hadda Akram Imaam Oolu inay caqabado aan jirin markii hore uu soo baxay ay hadda jiraan. Waa midda koowaad ee ninkaasi waxyaabo badan u ballan qaaday wax hirgalay oo badani ma jiraan, waa dhaliil maaragtay dul hogan haysa inuu wax dhumiyana u sahli karta. Waxaa kale oo jirta in xisbigiisa laftiisa uu khilaafaad ka dhex jiro, taasoo soo bilaabatay doorashadii madaxtinimada ee waddankan ka dhacday. Waxaa iyaduna maaragtay saddexaad oo wiiqi karta in uu ku guuleysto isbahaysiyo xoogan uu haystay doorashadii hore oo iyaguna aan sidoodii isu wada haysanine in badan oo kamid ah ay mid walba si madax banaan u tartamayo. Intaas markii la isku daro suurtagalnimadka inuu guuleysto way hoos bay u dhigi kartaa. Dhanka kale ee madaxweynaha iyo xisbigiisa isagana ninkan tartamaya oo dee dabcan aan reer Istanbul aqoon badan iyagu u lahayn, walow wasiir soo noqday dowladda maaragtay uu kasoo noqday wasiir, haddana maaragtay nindee sida ay u yaqaanaan maayirko kale ay u yaqaanaan ma aha. Iyadana doorashooyinkii horeeta isbahaysiyadii uu haystay qaybo kamida ma haysto madaxweynaha xisbigiisu. Isku soo duuduub oo labada dhinac midka ay guushu raaci doonto waan ogaan doonaa insha allahu tacaala isla maanta galabta la ogaan doona.
Bashiir Macalin Khaliif oo u waramayay wariyaha V O eda Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa. Ugu yaraan shan qof ayaa dhimatay, tobanaan kaletana way ku dhaawacmeen kadib markii ay buuq iyo fawdo ka hareeyeen gargaarada bini aadanimo ee la geeyey marinka Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa la sheegay inay rasaas ku fureen dadka, taasi oo xaaladda uga sii dartay. Warbixintan ay qortay wakaaladaha wararka qeybahooda kala gedisan ay qoreen waxaa soo jeedinaya soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
sida ay baahisay wakaaladda wararka ee a f b, ilaa iyo 15 gaadiid ah oo siday gargaar bini aadanimo ayaa soo gaadhay gudaha marinka Gaza, waxaana goobta cuntada lagu qaybinayay ku soo qamaamay kumanaan qof oo doonayay in ay helaan wax ay quutaan. goobtan waxaa hareeyey buuq iyo sawaxan, hase ahaatee waxaa arrinta uga sii daray kadib markii ay ciidamada Israa'iil ee goobta ku sugnaa ay rasaas fureen. sida ay sheegtay bisha cas ee Falastiin, qaar ka mid a gaadiidka waaweyn ayaa jiiday qaar ka mid a dadweynihii goobta ku sugnaa, waxaana toogasho lagu diray ilaa 3 qof oo kale. tirada dhimashada ayaa isku noqonaysa ilaa 5 qof inta ay xaqiijiyeen ururka bisha casi. muuqaallo kala duwan oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya buuqa iyo mushkiladda goobtaas ka taagan, waana markii labaad ee muddo ka yar 10 maalmood ay dad sidan u badani ay ku dhinteen goob cuntada lagu qaybiyo. bishan March 23-keedii ayay ahayd markii ay ciidamada Israa'iil dileen ilaa 22 qof oo ka mid ahaa dad rayid ah oo ku sugnaa goob cuntada lagu qaybiyo, sida ay sheegtay xukuumadda Xamaas ee ka arrimisa marinka Gaza. hase ahaatee Israa'iil ayaa iyadu iska fogeysay eedaasi. warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay bishan March 19-keedii ayaa ka digtay in kala badh shacabka Falastiin ay la nool yihiin Gaajo, waxaana warbixintu ay intaas ku dartay in laga cabsi qabo in ay dhinaca waqooyi ee Gaza inay ka dilaacdo macluul baahsani haddii aan faragelin degdeg ah lagu samaynin xaaladda Gaza. warbixintan ayaa sheegtay in 1.1 milyan oo qof oo u dhigma kala badh shacabka ku nool Gaza in ay la nool yihiin xaalado nololeed oo qallafsan. waqooyiga Gaza oo hoy u ah ilaa 300,000 oo qof ayaa laga cabsi qabaa in ay macluul u dhintaan inta u dhaxaysa bisha March ilaa May haddii aan wax laga qabanin xaaladooda nololeed. weli waxaa socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan dalalka caalamku, kuwaas oo la tacaalaya in ay wax ka qabtaan xaaladda cunto yaraaneed ee ka jirta Gaza. ilaa 3 markab oo sida cunto gaadhaysa ilaa 400,000 ayaa ka baxay jasiiradda Qubrus. hay-adda samafalka ee World Kitchen ayaa sheegtay in maraakiibtani ay sidaan cunto diyaarsan oo ka badan ilaa 1 milyan oo dalab. hay-adda samafalka ee World Central Kitchen oo ay taageerto hay-adda samafalka ee ka dhisan dalka Spain ee Open Arms isla markaana dhaqaalaha ugu badan ka hesha dalka Imaaraadka Carabta ayaa muddo bila ah ka howlgalaysay marinka Gaza. Mas-uuliyiinta Qubrus ayaa iskaashi kala sameeyay Israa'iil sidii loo yegleeli lahaa marin badeed ammaan ah oo la soo mariyo cuntooyinka iyo agabka kale oo la sii hubiyey ka hor inta aan la gaadhsiin Gaza. Maraykanka ayaa dhinaciisa ka fikiraya in ay hirgeliyaan deked sabaysa oo kumeelgaadh ah oo loogu talagalay in laga dejin karo gargaarka loo wado Gaza. Dekedan ayaa la filayaa in ay dhammaato ka hor bilowga bisha May ee fooda inagu soo haysa. Hay-adaha samafalka ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan in gargaar bini'aadannimo laga geeyo dhinaca badda, hase ahaatee waxay ku booriyeen Israa'iil in ay fududeyso in gargaar dheeri ah laga gelin karo dhinaca dhulka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Urdun Ayman Safadi ayaa sheegay in macaluusha laga cabsi qabo inay ka dilaacdo Gaza in si degdeg ah wax looga qaban karo haddii ay Israa'iil furto xuduudaha. Wasiirka ayaa arrintan ka dhawaajiyay xilli uu shir jaraa'id la qabanayay wasiirada arrimaha dibadda ee Masar iyo Faransiiska. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay Israa'iil in ay xanibayso gargaarka bini'aadannimo ee la geynayo marinka Gaza inkasta oo ay Israa'iil eedahaas beenisay. Arrimahan ayaa ku soo beegmayay xilli la filayo in ay maanta dib uga bilaabmaan magaalada Qaahira wadahadalladii u dhexeeyey Israa'iil iyo Xamaas ee ku aadanaa sidii heshiis xabad joojineed looga gaari lahaa dagaalka Gaza. Netanyahu waa ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa la kulmaya culays xoogan oo uga imanaya qoysaska la haystayaasha kuwaas oo ku cadaadinaya in uu ogolaansho ballaaran siiyo xubnaha wadahadallada ku metelaya si loo sii daayo eheladooda lagu haysto Gaza.
Mahadsanid, kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjaro oo warbixintaasina la socodsiinaya markana qasaaqii Ramadaanka. amaankaasi ayaa idaacaddeenni guud ahaanba gabagabo u ah. Inta aynu mar kale kulmi doonno waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o edo idin leh isba dhaafna haatan.
Assalamu alaikum. Ayan darah.